Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 oktyabr seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Chunki Amerikaga borganda prezident Amerikadagi o'zbek diasporasi bilan uchrashdi. Kelinglar dedi, ba'zi borganlarni qamab ham qo'ydi. Lekin biz yanada ijobiy taraf kutyapmiz. Chunki Turkiya Amerika emas, Turkiya O'zbekistonga juda yaqin. Turkiyada juda ko'p o'zbeklar bor, muhojirlar bor, eski, yangi. Biz madaniyatimiz, tilimiz, dinimiz, tariximiz hammasi bir-biriga juda yaqin. Shuning uchun biz Amerikadagi munosabatni emas, Turkiyada tamoman boshqa munosabatni kutyapmiz va O'zbekistonning Turkiya bilan munosabatlariga bu yerdagi muhojirlar o'zining hissasini qo'shish kerak deb o'ylaymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh va Turkiya bir-biriga nisbatan viza cheklovlarini joriy etgach, ikki mamlakat diplomatlari vaziyatdan chiqish yo'lini muhokama qilarkan, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Washingtonni tanqid qilishda davom etmoqda. Unga ko'ra, Washington va Turkiyaning NATO'dagi hamkorlari o'tgan yilgi davlat to'ntarishiga harakatga qo'l urgan odamlarga boshpana taklif etmoqda. Qonunni hurmat qilgan mamlakatlar bilan strategik hamkorlikni Turkiya ham hurmat qiladi, dedi u. Erdo'g'onning aytishicha, G'arb davlatlari Anqaraning tagiga suv quymoqda.
Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber
AQShni demokratiya beshigi deb aytishadi, ammo bunday emas. Amerika meni mehmonga chaqirib, shu paytning o'zida 13 nafar soqchimni hibsga olishni buyurdi. Bunday mamlakatni madaniyatli deb bo'lmaydi, dedi u. Amerika prokurorlari Erdo'g'on soqchilarni may oyida uning Washingtonga safari chog'ida Turkiya elchixonasi yonida to'plangan namoyishchilarga hujum qilganlikda ayblamoqda. AQShning Turkiyadagi diplomatik vakolatxonalarida ishlagan ikki turk fuqarosi terrorizmda ayblanishi ketidan Washington turkiyaliklarga viza berishni vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Anqara ham shunday chora bilan javob berdi. Diplomatlar vaziyatdan chiqish yo'llarini izlamoqda. Davlat departamentiga ko'ra muzokaralar ijobiy kechyapti. Al Monitor internet sahifasi siyosiy sharhlovchisi Semih Idis Erdo'g'onning Washingtonga qarshi so'nggi hujumlarini shunday izohlaydi.
He is a master of coming out with bellicose remarks at unexpected and sensitive moments.
Erdo'g'on kutilmagan va nozik bir paytda shunday izohlar qilishga usta. Ammo shuni unutmaslik kerakki, u yaqinda Nyu-Yorkka borganida uni e'tiborli do'st deb atagan Donald Trump bilan yaxshi gaplashib keldi. Turkiya Washington bilan mavjud muammolaridan xabardor. Shunga qadamini diqqat bilan bosishga majbur, deydi tahlilchi. Kuzatuvchilarga ko'ra Erdo'g'onning Amerikaga qarshi qattiq gaplari ichki siyosat bilan izohlanadi. Turk millatchilariga bunday yondashuv manzur. Erdo'g'on 2019-yil prezident va parlament saylovlarida ularning ovozlarini olishga umid qilyapti. Aloqalar hali beri iliqlashmasligi mumkin, chunki ikki tomonlama qator muammolardan tashqari Washingtonning Suriyada islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurdlarga yordami ularni terrorchi deb bilgan Anqarani g'azabga solishda davom etmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga Turkiyadagi o'zbekistonliklar bilan uchrashuv o'tkazish taklifi bilan chiqayotgan turkistonliklar jamiyati. Turkiyada 150 ga yaqin o'zbekistonlik hibsda saqlanayotgani, ular deportatsiya xavfi bilan yuzlashib turgani haqida bildirmoqda. Hibsda ushlab turilganlar Turkiya xavfsizligiga tahdid solishda gumonlanyapti. Ular orasida O'zbekistonda qora ro'yxatga kiritilganlar, diniy ekstremizm, terrorizmga aloqador ko'rilayotganlar ham borligi aytiladi. Turkistonliklar jamiyati Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga kutilayotgan tashrifi muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni yumshatishidan umidvor.
Oldin prezident jihatlarini biz tebrik qilmoqchimiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25-27 oktyabr kunlari davlat tashrifi bilan Turkiyaga borish kutilmoqda. Tashrif xabari Turkiyadagi o'zbekistonliklar tomonidan ham iliq qarshilangan. Ular Turkiyada Mirziyoyev bilan uchrashuv tashkil etish tashabbusi bilan chiqishmoqda. Turkiyadagi xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyati raisi Burxon Qovunchi asli marg'ilonlik bo'lgan o'zbek muhojirlaridan. U Mirziyoyevning Turkiyaga kelish xabari ortidan Turkiya hukumatiga, shuningdek O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga prezident Mirziyoyev bilan uchrashuv tashkil etish taklifi bilan chiqqan. Jamiyatning bu murojaatiga hozircha Turkiya hukumati ham O'zbekiston elchixonasidan ham javob bo'lmagan. Ammo jamiyat raisi 100 mingdan oshiq o'zbekistonliklar yashayotgan Turkiyada prezident Shavkat Mirziyoyev o'z vatandoshlari bilan uchrashuv o'tkazadi degan umidda.
O'zbekistonning Anqaradagi Turkiya buyukelchiligiga hozir javob yo'q, chunki buyukelchilik janoblari yangi kelganlar Turkiyaga. Bu sabab bilan randevu talabimiz bor, ama daha gaplashishimiz bo'lmadi. Bu shu yerdagi muhojirlarning vatandoshlarimizning ammevi, medeni, marifi işleriyle şugulleniyemiz. Onların vaziyetleri hakkında bilgi vereydik. Uçuraşkenimizde özlerine bilgiler, malumatlar vereydik. Bizim biraderlerimizin vaziyetleri hakkında, talepleri hakkında, yani vatana kaytışları hakkında kök aytılgen, sorgen işlerimiz var. İnşallah ümit kılaylık bu uçraşış mümkün boladı. Mümkün olsa alın prezident cihablarını biz tebrik kılmakçıyız.
Deydi Burxon Qovunchi. Bugün Türkiye'deki O'zbekistonlik muhacirlar bilan bog'liq vaziyat ancha taranglashgani xabar qilinmoqda. Burxon Qovunchiga ko'ra, ayni paytda 150 dan oshiq o'zbekistonlik Turkiyada hibsda ushlab turilibdi. Ular Turkiya xavfsizligiga tahdid solishda, diniy ekstremizm, terrorizmga aloqadorlikda gumonlanib ushlangan. Ayrimlarining O'zbekistonga deport qilinganidan so'ng qamoqqa olingani haqida ham ma'lumotlar mavjud.
Ya bizim tahminimizce 250 kişi Merkezi Asya devletleri fukaraları, 250 kişi civarında bizim IŞİD kendimiz. Yani onlar yabancı bölgeni tüfeğli, Türk vatandaşı imesliği tüfeğli, Türkiye asayişine tehdit degen, kamu hafsızlığına tehdit degen şu bilen ayplanı yaptı. Göç idaresi deport kararı belgen. Ama sudda bunlar tohtatılgen. Mahkemeler tükenmedi. Mahkemeler devam et yaptı. Yani köprak bunlar Türkiye'de asayiş muamması, umumi Türkiye asayişi için bunların içkerinde belki Interpol tufeyli bu karar o hafta isimleri var bugün adamlar mümkün ama sanlar hakkında bir malumatımız yok.
Dedi Burhan Kovunçu. 2013 yılda asos olingan Turkistonliklar jamiyati asosan Turkiyadagi markaziy osiyolik muhojirlardan tashkil topgan. Tashkilot rasmiy saytida ko'rsatilishicha, jamiyatning asosiy maqsadlari sirasiga Turkiston o'lkalarida diniy, iqtisodiy, huquqiy ta'lim va tarbiya taraqqiyotiga erishish, imoniy birodarlik va islomiy qadriyatlarni qayta tiklanish kiradi. Bugun Turkiyada hibsda ushlab turilgan o'zbekistonliklarning orasida turkistonliklar jamiyatining ham 40 yaqin a'zosi bor. Ular Turkiya hukumat tomonidan xavfsizlikka tahdid solish gumoni bilan hibsga olingan. Jamiyat raisiga ko'ra, hibsda ushlab turilganlar orasida diniy ta'qiblar bo'yicha O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganlar ham, diniy sabablarga ko'ra qidiruvda bo'lganlar ham yo'q. Ular faqat Turkiya xavfsizligiga tahdid qilishda gumonlanishmoqda. Deportatsiyaga tushish xavfi ortgan.
Bunların içkerinde bizim dernek azası, cemiyetimiz azası bugün 35-40 kişi aileleri bilen, balaçakası bilen 35-40 kişi var.
Turkistonliklar jamiyati raisi o'rinbosari, o'zbekistonlik muxolifatchi Namoz Normumin deportatsiya xavfini Shavkat Mirziyoyevning tashrifi bilan bog'lamaydi. Unga ko'ra, Turkiyadagi ichki vaziyatning o'zi taranglashgan. Prezident Mirziyoyev bilan uchrashish taklifi ikki o'rtadagi aloqalar rivojiga muhojirlar hissasini qo'shish uchun bildirilmoqda.
Chunki Amerikaga borganda prezident Amerikadagi o'zbek diasporasi bilan uchrashdi. Kelinglar dedi, ba'zi borganlarni qamab ham qo'ydi. Bular hammasi haqiqat, lekin biz yanada ijobiy taraf kutyapmiz. Chunki Turkiya Amerika emas, Turkiya O'zbekistonga juda yaqin. Turkiyada juda ko'p o'zbeklar bor, muhojirlar bor, eski, yangi. Biz madaniyatimiz, tilimiz, dinimiz, tariximiz hammasi bir-biriga juda yaqin. Shuning uchun biz Amerikadagi munosabatni emas, Turkiyada to'liq boshqa munosabatni kutyapmiz va O'zbekistonning Turkiya bilan munosabatlariga bu yerdagi muhojirlar o'zining hissasini qo'shish kerak deb o'ylaymiz. Hech bir shaklda biz to'siq bo'lishini yoki bo'lmasa muammo yaratishini istamaymiz. Shuning uchun biz prezident Mirziyoyevning ziyoratdan ko'p yaxshi umidlarimiz bor deyishimiz.
Deydi Namoz Normumin. O'zbekiston matbuoti Shavkat Mirziyoyevning 25-27 oktyabr kunlari Turkiyada bo'lishi haqida Turkiya tomonidagi manbalarga asoslanib yozmoqda. Turkiya Iqtisodiyot vazirligi 26 oktyabr kuni Istanbulda Turk-O'zbek biznes forumi o'tishi unda prezident Mirziyoyev ishtirok etishi haqida xabar tarqatgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu kunlarda Toshkentdan siyosiy arboblar Vashingtonda mehmon bo'lib, Amerika siyosat, biznes va ilm-fan ahliga mamlakatdagi bugungi vaziyatni tasvirlab berishdi. Senator, qonunchi va yuqori lavozimli rasmiylarning aytishicha, O'zbekistonda islohotlar avjida, taraqqiyot strategiyasi belgilangan va u ishga solingan, mamlakat oldida mashaqqatli yo'l turibdi, xalq g'ayratga va umidga degan gaplarni eshitdik. Amerika O'zbekiston aloqalari kelajagi haqida gap ketdi. Qo'shma Shtatlar uchun muhim bo'lgan nozik mavzular ham ko'tarildi va O'zbekistondan kelgan mehmonlar amerikaliklardan tushgan savollarga javob berishdi. Asosiy jamoatchilik uchun ochiq tadbir AQSh Kongressi qoshida Senatda bo'ldi. Muloqotdan umid shuki, Vashingtonda aytilgan gaplar faqat qog'ozda qolib ketmaydi. Har ikki poytaxtda tegishli idoralar va mutasaddilar ularning amaliyoti ustida sidqidildan ishlay boshlaydi. 17 oktyabr kuni O'zbekistonning AQShdagi yangi elchisi Javlon Vahobov Davlat departamentiga ishonch yorlig'i topshirdi. Senatda xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi raisi Alisher Kurmanovning izohlashicha, bugungi O'zbekiston g'ayratga to'la.
One year of the very strong blaze of changes. It's not the wind of change, it's blaze of change.
Odamlar hozirgi hayotiga va kelajakka boshqacha qaray boshlagan. Ular taraqqiyot sari yo'l mashaqqatli ekanini allaqachon biladi. Lekin o'tgan bir yil ichida yangi rahbariyat xalq ruhini ko'tara oldi, deydi senator. Muammolarni hal qilish tomon intilish kuchaygan, deydi u.
Bunga siyosiy sistemada ham, xususiy sektorda ham, odamlar orasida ham har kuni guvohmiz, dedi Kurmanov AQSh Kongressi qoshida kechgan tadbirda. Qonun ustuvorligini ta'minlash, inson huquqlarini hurmat qilish, umuman O'zbekistonda mavjud nainki muammoga tik qarab, ularni hal qilish uchun mamlakatga kuchli iroda, iqtidorli avlod, ilm va tajriba kerak. Tuzum buni tushunadi, dedi senator.
Believe me, all those things on the radar, all those things on the agenda.
So'z erkinligi, erkin matbuot, chet el axborot vositalariga eshikni ochish, paxta va majburiy mehnat masalasi, o'tmish saboqlari va kelajak tamoyillari haqida tushgan savollarga javob berar ekan, Kurmanov yaqin istiqbolda xushxabarlar kuting, deydi. Hozirgi chora-tadbirlar va tobora jadallashayotgan islohotlar samara bersa, vaziyat yaxshilanishi kerak.
Cotton is blessing and curse. So we are not happy with cotton. We are reducing cotton crop.
Paxta va majburiy mehnat haqidagi savolga javob berar ekan, senator Kurmanov oq oltin ham boylik, ham mashaqqat deya qayd etdi. Qishloq xo'jaligini isloq qilish, sohaga ko'proq texnologiya jalb etish, xalqaro tajribadan o'rganish zarur. Toshkentda xalqaro tadqiqotlar markazi rahbari Eldor Aripovga ko'ra, tashqi siyosatda bugun O'zbekiston uchun qo'shnilar bilan hamkorlikni yaxshilash ustuvor vazifa. Farqlar emas, o'zaro manfaatlarga urg'u beriladi. O'zbekiston atrofidagi har bir mamlakat bilan aloqani mustahkamlashga bel bog'lagan. Mehmonlarning tan olishicha, O'zbekiston uchun ko'plab sohalarda oxirida yurish, reytinglarda eng pastki o'rinlarni egallash oddiy qilib aytganda uyat. Respublika vaziyatni har tomonlama yaxshilashga qodir, buning uchun esa tinimsiz ishlash zarur, deydi ular. O'zbekiston AQSh bilan real serqirra hamkorlik istaydi. Siyosiy jabhadan tortib, ta'lim va madaniyatgacha. Delegatsiya bu istakni ko'p marta tilga oldi. Shu paytgacha ochilmagan imkoniyatlar, yopilgan eshiklar, uloqtirilgan tashabbuslar, rad etilgan takliflar, ko'z yumilgan kelishmovchiliklar. Hammasi hozir muhokamada, deydi arboblar.
Without investment we will not be able to achieve sustainable development of our economy, to ensure its competitiveness, not only in the regional scale, but in the world scale as well.
O'zbekiston davlat sarmoya qo'mitasi rais o'rinbosari Laziz Qudratov dediki, mamlakat sarmoyasiz rivojlana olmaydi, iqtisodiy jihatdan yuksala olmaydi, qolaversa mintaqada va jahon miqyosida raqobatlasha olmaydi. O'zbekistonda siyosatchilarning yangi avlodi shumi? Ular kamida 3 tilda birro gapiradi. Muammo va kamchiliklar haqida ochiq so'zlaydi. Xalqaro hamjamiyat yordamiga muhtoj ekanini yashirmaydi. 4 so'zlovchining har biri xorijda bilim olgan, ishlab tajriba orttirgan, jumladan 2 rasmiy Vashingtondagi sobiq diplomatlar. Senator esa Londondagi sobiq elchi. Qonunchi esa Yapon tashkilotini yuritgan. Oliy Majlis bugun qanchalik mustaqil? Xalq ravnaqi uchun bu organ qanchalik kurasha oladi? Bizning bu savollarimizga senator Kurmanov va deputat Akmal Burxanovning javob berishicha, parlament mustaqillik tomon qadam tashlay boshlagan. Bu ham bir taraqqiyot yo'li, rivojlanish strategiyasining muhim bir qismi, deydi Burxanov. Burxanov Namangandan saylangan deputat. 2014-yildan beri Qonunchilik palatasida. Bu yil boshidan buyon taraqqiyot strategiyasi markazi rahbari. AQSh Senati qoshida kechgan tadbir ketidan uni suhbatga tortdik.
Birinchi o'rinda maqsadimiz shu O'zbekistonda ro'y berayotgan islohotlarni to'g'ridan to'g'ri shu Oliy Majlis vakillari yoki bevosita mana shu O'zbekistondagi bo'layotgan islohotlarni ichida yurgan, ya'ni o'sha strategiya hozirgi kunda O'zbekistonda keng amalga oshirilayotgan strategiyaga aloqador bo'lgan insonlar to'g'ridan to'g'ri bevosita mana shu O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga qiziqishi bo'lgan mutaxassislarga, umuman akademiya sohasidagi yoki biznes vakillariga mana shu bo'layotgan islohotlarni to'g'ridan to'g'ri yetkazish va ularning qiziqtirgan savollariga javob berishdan iborat. Va o'sha galda har bir sohada, o'sha ta'lim sohasida bo'ladimi, biznes sohasida bo'ladimi yoki umuman investitsiya sohasida, shu yerda ularni o'sha qiziqtirgan yo'nalishlarda bundan keyin o'sha hamkorlik masalalarini ham bevosita muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ega bo'lish maqsadida biz bu yerga mana shu parlament a'zolari ham kelishdi va o'sha investitsiya sohasidagi vakillar ham tashrif buyurishdi.
Mana taraqqiyot strategiyasi markazi deymiz. Bu o'zingiz ham hozir mana Amerika siyosat tahliliga aytdingiz, eng yangi nohukumat tashkilotlardan biri. O'zbekistonda qonunchi bir paytning o'zida ham Oliy Majlisdagi ishini va bir paytning o'zida nohukumat tashkilotdagi ishini ham qila oladimi?
Albatta, bu tashkilot davlat tashkiloti emas. Buni bugungi tadbirda ham ta'kidlab o'tdim. Bu nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib, bu bir qancha o'sha jamoat tashkilotlari tomonidan tashkil etilgan va men bu markazda faoliyat yuritishim albatta mening asosiy ishim, ish faoliyatim Oliy Majlis Qonunchilik palatasida. Bu yerda jamoatchilik asosida faoliyat yuritaman. Asosiy ishni, demak, bizda shunday imkoniyat bo'ladiki, mana shu nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan ko'tarilgan masalalarni Oliy Majlisda bevosita Oliy Majlis binosida qonunchilik tashabbusi bilan chiqish yoki o'sha qonunlarda nodavlat tashkilotlarining manfaatlarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'linyapti.
Bilasiz, amerikaliklar davlat organlari orasidagi mustaqillik bilan faxrlanadi. Mana hozir ham sizga shu borada savol tushdi. O'zbekistonda bugun Oliy Majlis qanchalik mustaqil? O'tgan bir yil ichida uning faoliyatida qanday bir ko'zga ko'rinarli o'zgarishlar ro'y berdi deb. Nima deb javob berdingiz?
Juda qiziqarli savol bo'ldi. Bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Bu tadbirda bevosita kengroq javob berish imkoniyati bo'lmadi, lekin mana shu harakatlar strategiyasining birinchi yo'nalishida bevosita Oliy Majlis palatalarining rolini kuchaytirish, ularning o'sha jamiyat hayotidagi, umuman hukumat bilan aloqalaridagi rolini kuchaytirishga alohida e'tibor berilgandi va strategiya qabul qilingandan boshlab Oliy Majlis rolini kuchaytirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ikkita misol keltirishim mumkin. Bu birinchisi, demak, deputatlarning ilgarilari oldingi yillari deputatlar bir yilda qonunchilik bo'yicha 3 yoki 4 marotaba o'zlari saylangan okrugga borish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsalar, mana shu strategiya qabul qilinganligi bilan shu yangi islohotlar tufayli endi deputatlarimiz har oy 10 kun mana shu o'zlari saylangan okruglarga borib, o'sha ko'tarilgan masalalar bo'yicha o'sha fuqarolar bilan, aholi bilan uchrashib, ko'tarilgan masalalarni imkon qadar joyida hal qilish imkoniyatiga ega bo'lyaptilar. Ikkinchi misol esa bu parlament nazoratining kuchaytirilishi. Ya'ni oldin deputatlarimiz o'sha parlament so'rovi yoki deputatlik so'rovini yuborishganda ularga hukumat tomonidan javob berish uchun, vaqtida javob bermaganlik uchun yoki hal etmaganlik uchun javobgarlik choralari ko'rilmagandi. Yangi qonunchilikda endi deputatlik so'roviga, parlament so'roviga javob bermaganlik uchun javobgarlik choralari ham qo'llanilishi belgilab o'tilayotganligi, bu albatta shu hukumatning Oliy Majlis oldida, parlament oldidagi javobgarligini ham kuchaytiradi. Bu esa albatta o'sha fuqarolarimizning manfaatlarini yanada kengroq himoya qilish imkoniyatini beradi. Beryapti ham.
Mana hozir tadbirda sizni eshitgan, qolaversa senator Alisher Kurmanovga quloq tutgan amerikaliklardan eshityapmizki, ularning nazarida siz va bu senator O'zbekistonda siyosatchilarning yangi bir avlodi. Shu paytgacha bunchalik yaxshi gapiradigan, ingliz tilida o'zini tushuntira oladigan, davlatning bugungi siyosatini ham qonunchi sifatida, ham o'zbekistonlik sifatida tahlil qilib bera oladigan odamlarni ko'rmagan edik deyshapti. Bu endi ulkan kompliment. Bugun mana Toshkent boya bu haqda ham savol tushdi. Qonunchi bo'lish, siyosatchi bo'lish O'zbekistonda sizning zimmangizga qanday vazifalarni yuklaydi? Mana odamlar orasida yurasiz.
Albatta, bu parlament a'zosi degani nafaqat siyosatchi, nafaqat qonunchi, balki o'sha joydagi aholining hayoti bilan yashash kerak hisoblanadi. Chunki deputatlar ma'lum bir qonunni qabul qilishda yoki bir o'zining faoliyatida bevosita o'zi saylangan hududdagi aholini manfaatlarini himoya qilishga harakat qiladi va ayniqsa bugungi kunda mana shu O'zbekistonda 2017-yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilingan yilda albatta fuqarolarning ham ongi, huquqiy ongi, ularning madaniyat saviyasi ham oshib boryapti va bu o'z navbatida deputatlarga bo'lgan nisbatan talabi ham yuqori bo'lishni taqozo etyapti va deputatlar ham o'z navbatida har kuni o'z ustida ishlashi va eng asosiysi hududdagi vaziyatni bilishi lozimligini taqozo etyapti va mana shu hozirgi imkoniyatlar qonunchilikka kiritilgan yangiliklar bu deputatlarga shunday imkoniyat beryaptiki hududdagi vaziyatni real vaziyatni bilib turish imkoniyatiga ega bo'lyapti va qonun qonunchilik faoliyatida esa albatta bu katta mas'uliyat chunki bizda hozir shunday tendensiya ketyaptiki imkon qadar o'sha qonun osti hujjatlarni qonun darajasiga chiqarish bu ham albatta bu qonun bo'lgandan keyin butun mamlakat aholisini qamrab oladi va bunda esa o'sha deputatlarning saviyasi ularning dunyoqarashi va ularning umuman kasbiy darajasi ham yuqori bo'lishini taqozo etadi va o'ylaymanki nafaqat biz bugungi tadbirda ishtirok etgan senator yoki men deputat balki barcha deputatlar bugun mana shu talabga javob berishga harakat qilgan holda o'z ustilarida ishlashyapti va bugungi kunda bemalol samarasini beryapti deb ayta olamiz.
Sizni hozir dunyo bo'ylab millionlab o'zbekistonliklar tomosha qilishadi. Taraqqiyot strategiyasi deganda ular nimani tasavvur qilish kerak? Ular bilan qanchalik ishlayapsiz, ishlashga harakat qilyapsiz? Umuman xorijdagi o'zbekistonliklarning, ayniqsa yoshlarning O'zbekiston taraqqiyotiga hissasini siz nimalarda ko'rasiz?
Taraqqiyot strategiyasi oldin to'g'ri bo'lgan, qandaydir konsepsiyalar bo'lgan, lekin bu galgi qabul qilingan harakatlar strategiyasi mana shu yaqin 5 yilga mo'ljallangan O'zbekistonni kelajakda qaysi yo'ldan ketishini ko'rsatib beruvchi aniq chora-tadbirlar bilan belgilab berilgan bir yo'l xaritasi desak bo'ladi. Chunki mana shu harakatlar strategiyasi doirasida qabul qilingan o'sha 2017-yilni davlat dasturida 320 ta chora-tadbirlar belgilangan va bu ochiq internet saytlarida ham bor, o'zbek tili, rus tili, ingliz tilida. Agar buni O'zbekistonga befarq bo'lmagan har bir inson bu bilan tanishib chiqsa, bemalol O'zbekiston 2017-yilda nimalar bo'lish O'zbekistonda, qaysi oyda, qaysi sohada qanday o'zgarishlar bo'lishini bila oladi va shunga o'zini moslash imkoniyatiga ega bo'ladi. Va umuman 5 yil davomida, demak, O'zbekiston qaysi yo'nalishda ketishi va har bir vatandoshimiz, har bir fuqaroyimiz o'zini mana shu joyda qaysi rolda ishtirok eta olishini mana shu ko'ra oladigan bir hujjat bo'ldi deb o'ylayman va o'ylaymanki, bu harakatlar strategiyasi, taraqqiyot strategiyasi bu prezidentimiz tomonidan ham aytib o'tilyaptiki, buni amalga oshirish faqatgina davlat idoralari tomonidan yoki mana shu harakatlar strategiyasiga mas'ul bo'lgan vazirlik idoralar emas, balki butun jamoatchilik, har bir fuqaro mana shuning amalga oshirishda ishtirok etish kerak, faol ishtirok. Bu qayerda ko'rinadi? Mana bugungi tadbirda ham aytib o'tildi. Bugun biz shunday mexanizm yo'lga qo'yildiki, har bir qonun loyihasi, nafaqat qonun loyihasi, vazirliklarning hujjatlari, vazirlar mahkamasining hujjati yoki bo'lmasa hokimiyatning, hokimning qabul qiladigan qarorlari loyihasi ham bugun umumxalq muhokamasiga qo'yilyapti. Regulation.gov.uz saytida biz ko'rishimiz mumkin, har bir bunda fuqarolar ishtirok etib, har bir o'sha loyihaga o'zlarining takliflarini berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni o'zlari mana shu taraqqiyotga hissa qo'shish imkoniyati bo'lyapti. Bu imkoniyat hozirgacha berilmagan edi. Bu albatta bundan foydalanish kerak deb o'ylaymiz va bugun ham ko'p marotaba aytib o'tildi, bu O'zbekistonda bo'layotgan hozirgi islohotlar chinakamiga har bir fuqaro uchun tarixiy qadamlar bo'lyapti deb bemalol ayta olamiz.
O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar orasidagi aloqalarni, burishtalarni tebratuvchi omillarni biz doimiy ravishda saytimizda, ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelamiz va yoritishda davom etamiz. Sizning ham fikr va mulohazalaringiz bizga juda ham qiziq, ularni biz va muxlislarimiz bilan baham ko'rasiz degan umiddamiz.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.